В эфире «Свобода» у Минску 11 вечера. У Пражской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Одразу после этого выпуску «Подороже свободы». Але на початку подеи, связанные с Беларусью. У Москве завершился черговый раунд перемовы о поставках и транзите российской электроэнергии праз Беларусь. По воле российского боку Беларусь домогается подвышения транзитных платежов у 5,5 раза. Баки плянуть узнавить перемовы 19 снежня, поведомляя информагентство «Белта». Прессовый сократ премьер-министра Беларуси Александр Тимошенко зняпраўдзіў информацию, распаўсюджаную сёння некаторымі СМИ, об тым, что Беларусь нібыта пагадзілася на российские патрабаванні об сёлетніх нафтовых поставках. Тым часам Международный валютный фонд збирается пролічыць разом с беларускімі уладами экономичные страты от змену умова у импорту российской нафты для Беларуси и абмяркуе з урадом способы минимизации гэтых стратов, заявила сёння постоянный прадстаўнік МВФ у Беларуси Наталья Калядзіна. Падчас свайго візіту ў Менск віцэ-прэм'ер Польшы Вальдемар Паўляк заявіў, што Варшава зацікаўленая падтрымліваць Беларусь у кантактах з еўразвязам. Ён таксама нагадаў пра ідэю пабудаваць у Зэльве электрастанцыю на польскім вугалі. Беларусь і Польшу узгаднілі апошнія нюансы пагаднення пра бязвізавы памежны рэжым, паведамляе Еўрарадыё са спасылкай на Міністэрства замежных справ Польшы. Пагадненне, аднак, тычыцца толькі жыхароў памежнай зоны. Сёння старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі паведаміў журналістам, што мыта на ўвоз транспартных сродкаў фізычнымі асобамі ад 1 ліпеня гэтага года вырасце да ўзроўню расейскага. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў пра выдзяленне 100 мільёнаў даляраў дапамогі пацярпелым ад землятрусу на Гаіці. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў правесці міжнародную канферэнцыю ў справе дапамогі ў аднаўленні Гаіці. Паводле ацэнак Чырвонага крыжа, ахвярамі землятрусу сталі не менш за 45 тысяч чалавек. Каля 3 мільёнаў чалавек маюць патрэбу ў тэрміновай дапамозе. Россия готовая ратификовать протокол до Европейской конвенции по правам человека. Это даст магчимость начать долгочаканую реформу Европейского суду по правам человека. Старшиня Державной Думы России Борис Грызлоў каже, что Нижней Палате парламента рекомендовано разглядеть это питание на своем поседжении 15 студеня завтра. Прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Тымашэнка паабяцала, што прывядзе краіну ў еўразвяз цягам 5 гадоў, калі яна пераможа на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбудуцца ў нядзелі. Асноўны супернік Тымашэнкі на выбарах былы прэм'ер-прарасійскі палітык Віктар